Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.
Веднага се включвам. Благодаря ви, че ми дадохте думата, госпожо Манолова. Колеги, току-що господин Кирилов прочете един много точен и ясен текст. Не е редно да се остави на субективния фактор избирателните комисии да преценяват дали аз имам избирателно право или не. Много точно е записано от Венецианската комисия. Обаче, онези, които съставят избирателните списъци и онези, които се занимават с моето избирателно право, не са избирателните комисии, не е секционната избирателна комисия. Тук говорим за органа, който съставя избирателните списъци, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство, кметски наместник. Не ги смесвайте понятията. Прочетете още веднъж текста и аз ще го прочета. Благодаря ви.
Не искам да повтарям описанието на хипотезата от вчера. Аз ви питах вчера, как кметския наместник установява наличието или отсъствието на това право? Две са стъпките, господин Карадая. Въпросното свидетелство, което ще издаде кметския наместник на току-що пристигнали автобус и зачитането от секционната избирателна комисия на издаденото от кметския наместник свидетелство за наличието на правото на глас. Автобуса, да.
Ще вляза и в полето на вашата параноя, по-късно аз да получа отговорите.
Не, ние го спорихме това вчера и не е необходимо да повтаряме дебата. Помолих.
Благодаря ви, господин Кирилов. Да, заповядайте, господин Казак.
Сега, понеже господин Кирилов тук цитира... Да, цитира доклада. Аз ви призовавам, който има пред вас доклада, съвместния доклад. Това е съвместен доклад на Венецианската комисия и на ОССЕ. Това е съвместен доклад, трябва се много дебело да се подчертае. Не е нито само на Венецианската, нито само на ОССЕ. И да обърне на параграф 42 от доклада. 42. Последното изречение ви обръщам внимание. След като прави пълен разбор на проблемите, свързани с така наречените забранителни списъци, в последното изречение се заявява ОССЕ, нали, и Венецианската комисия препоръчват да бъде разгледана възможността за ликвидиране на забранителните списъци. За премахване на забранителните списъци. Да. Така, аз задавам следния въпрос. След като по-ясно и категорична препоръка от тази, трудно може да се намери в доклада. Ама ясна и категорична. Препоръчва ОССЕ и Венецианската, двете институции заедно, съвместно. Препоръчват да бъде разгледана възможността за премахване на забранителните списъци. Защо ние се занимаваме с тях? За мен ние трябва да разгледаме сериозно тази препоръка и ограничавайки се само единствено до конституционните ограничения за лица, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода и за тези поставени под запрещение, да премахнем всички останали ограничения и критерии за попадане на български граждани, основания за попадане на български граждани в забранителни списъци.
Ако го предложите, господин Казак, това, да, аз лично бих ви подкрепил, макар да не сме го обсъждали цялостно като позиция, но бих подкрепил такова предложение.
Като сме направили първата крачка, що да не направим и следващите? Всеки да влиза вътре в СИК с едно удостоверение и да си гласува и да го записва. Да махнем списъците изобщо.
Това е предложение
за Не. Вие бяхте навън, госпожо Манолова, и не проследихте дебат.
Предполагам, че никой от присъстващите няма желание да се приключват този дебат. Аз пък защо пък аз да имам? Ако искате,
Имам само един въпрос, ако
може
позволите.
Може да го приключим, е?
Благодаря ви, госпожо председател. Аз очаквам на предния ми въпрос да получа отговор, но имам и още един въпрос към последното казано от госпожа Цачева. Госпожо Цачева, какво правим ние с изборния кодекс? Опитваме се да създадем кръг лица, които да не могат да гласуват, или да създадем максимално добри условия българските граждани да упражнят конституционните си права, да могат да гласуват, да избират и да бъдат избирани. Да, благодаря ви.
Въпросът ви е риторически. Отговор е във втората част.
Благодаря. Искам само да напомня, че за така наречените забранителни списъци бяха създадени с кодекса Искра Фидосова. До тогава, до този кодекс нямаше такива забранителни списъци. Нямаше забранителни списъци.
Господин Казаков, всички изборни закони след 90-та година е имало изборни списъци.
Фидосова ги напълни със съдържание. Включително и незаконно, в който стотици хиляди хора попаднаха там без това да е
бяха
коментирал
хиляди, хората. Станаха десетки хиляди, сега говорите за стотици хиляди, следващия път ще кажете милиони.
Бяха, над 100 хиляди бяха и включително и бившия ви вътрешен министър не го отрече. И не може да обясни защо са там.
Защото той ги попълва.
Ами да. Само, че не може да отговори защо и на какъв принцип. Но ако искате да си говорим за този момент, можем да си говорим. Защото не знам това самочувствие откъде го черпите, след като оставихте десетки хиляди хора да не гласуват през 2011-та.
Ако целта на занятието на тази комисия днес е да направим ретроспекция на изборите 2011 година, просто го обявете.
Ами забранителните списъци тръгват от тогава, проблемите с тях.
Значи след това е имало промяна на голяма част от правилата?
Да, по наше настояване.
Добре, хубаво, признаваме по ваше и лично ваше
безобразие, на които бяха.
Добре, какво правим сега? Хайде да се
говорим ги текстовете ви.
Добре, аз съм готова да продължим.
Каквото е трябвало сме направили. Включително и сме дали отговор на въпросите с активната регистрация в края на кодекса.
Защо се повдига сега отново темата, след като ще го направим?
Защото има становище на Венецианската комисия, което добросъвестно обсъждам тук с включително с участието на институциите. Приключихме с медиите, сега обсъждаме списъците. Ще обсъдим след малко методиките, после ще обсъдим финансирането.
А след това ще се върнем на точка 11, защото почваме препоръките отзад напред. А съществените, важните неща са в 11, 12, 34, 35, 44, 43, 45 и 46.
Това е вашето мнение. Така, заповядайте, господин Кирилов.
Госпожо председател, много съжалявам и се извинявам, че ви разгневих. Приемам принципа, приемам наличието на разпоредбата. Единствено си позволихме да цитираме притеснението и на комисията и ОССЕ. Процедурата по член 40 за получаване на свидетелство за гласуване в деня на изборите без участието на съда предизвиква загриженост. Това не беше молбата. Да заменим кметския наместник с съда. Или друг обективен, стабилен способ, за да се удостовери това право. Да повторя ли отново? Без участието на съда, корекцията в деня на изборите предизвиква загриженост. Чета 44 от препоръките.
Извинявайте, госпожо председател, може ли едно... Може ли процедурно предложение по повод на воденето? Много ви моля, колеги, предлагам ви следното. Първо да се взима думата през председателя, и второ, който има нещо да си обсъжда и да си говори, господин Ципов, да излезе и да обсъжда и да си говори. Този шум в залата е допълнителен и този начин на дуднене от сутринта не е много рентабилен. Много ви моля, ако обичате, госпожо председател, някакъв ред във воденето на заседанието. Благодаря.
Уважаема госпожо Буруджиева, когато депутатите, членове на комисията искат да се изказват, аз не мога да ги спра.
Ама през вас да се изказват? Чувате ли ме какво?
Така, във връзка с забележката, която се отнася до възможността, включително в изборния ден, лицата, които са включени в забранителните списъци, да обжалват. Тук очевидно, нали, не сме успели достатъчно ясно да обясним на комисията, че става дума за обърната тежест на доказване, т.е. тези, които трябва да докажат, че лицето правилно е включено в забранителния списък, са представителите на общинската администрация, които посочат основанието, поради което лицето е включено в този списък. Но... припомням, че с промените, които направихме по време на самото обсъждане на текстовете, например в член 40, приехме в алинея 4 следния текст. Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се оспорва пред районната... Е писмен. Първо, че отказът е писмен. Връчва се на заинтересованото лице и което може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на обжалване, падна. Така че тази хипотеза се съдържа в текстовете на кодекса, които бяха подобрявани между първо и второ четене. Ако искате, във връзка с препоръките на комисията, тук можем да добавим, че в случай на отказ на избирателната комисия, гражданинът може да обжалва пред съда. Ами, вижте, забележката, нека да, на всички в залата да има ясно. Забележката на Венецианската комисия е за това, че в изборния ден няма съдебно обжалване. Ами, тази забележка може да бъде поправена единствено, ако бъде въведено такова обжалване, каквото и да означава това. Освен това, искам да ви обърна и внимание и на нещо друго, с което може би трябваше да започна. Това становище е предварително. Това е много предварителен текст, който до момента на произнасяне на официалното становище може да бъде коригиран след възражения от страната, която е адресат на това становище. Тоест, тъй като в редица от текстовете има определени несъответствия, в други текстове има неразбиране, ние ще обясним подробно кои от забележките намираме за основателни, ще обясним подробно кои сме отстранили в кодекса и кои не сме отстранили по съображения, които също ще бъдат изложени честно. Приемането на това становище е предстоящо, то ще се случи в края на месец март. Това е предварителният драфт. Заповядайте, госпожо Цачева.
Госпожо Манолова, това, което коментирахте, искам да припомня на колегите, че при обсъждането и гласуването на член 40 стана дебат по тази тема тук. И също се обсъждаше как би могъл гражданин, който има отказ за гласуване, да оспори пред районната или общинската избирателна комисия. Чуха се тогава предложение за съдебното обжалване, но се чуха и обратните тези, че дори да има дежурен състав на съда в деня и той да се произнася моментално, това е възможно, ако гражданина не е правопрепятстван да положи гласа си, да упражни вота си някъде в крайните часове. Така че просто ви припомням какво дебатирахме тук по член 40. И тази препоръка на Венецианската комисия стояла на вниманието ни, когато сме обсъждали изключването от списъка на заличени лица в изборния ден.
Ами, пред нас сега стои именно този въпрос, включваме ли препоръката в текстовете или не. Тя може да бъде включена по един начин, съдебен контрол или по друг начин без съдебен контрол, като се ангажираме да го обясним на Венецианската комисия, защото този текст не е включен. Тъй като знаете, че те нямат задължителен характер, част от тях предвид общото законодателство могат и да не са, нали, достатъчно ясни на експертите, нормално е да чуят нашето мнение по различните забележки. Заповядайте, господин Карадайъ.
Едно формално обяснение на точка 45 от становището на Венецианската комисия във връзка с член 40, проведения вчерашен дебат, включително и днешния. Значи, там се твърди, че избирателните комисии не трябва да правят интерпретации и кодекса трябва да посочва ясно какво доказва правото на глас. Такова изречението, мога да го цитирам точно, но съдържанието, смисленото. Да. Да. И при мен е подчертано. Така. Тоест, не избирателните комисии да преценяват, а изборния кодекс да посочва ясно какво доказва правото на глас. Това се съдържа там. И оттам отивам в член 3, алинея 2. Какво доказва? В член 40, алинея 2 сме предвидили с изборния кодекс едно удостоверение. И се казва, това удостоверение се издава от общината в изборния ден. Тоест, вече не са избирателните комисии, не е секционната комисия. Тук става въпрос за администрацията. Това е формалното обяснение на член 45. Но другото, избирателя да бъде разкаран до общинския център и обратно в изборния ден, аз не го приемам като логика, след като има администрация по този кодекс, която е отговорна за всички списъци. Безспорен е факта, че регистъра седи в общината, но кмета на кметството, без да направи справка в общинския център, той няма как да издаде това удостоверение, защото той е длъжностно лице и по този начин би извършил престъпление. И не дейте да предпоставяте извършването на престъпление, аналогично ако вървим по всички текстове, значи ние можем да предположим, че всички са престъпници и оттам нататък да не приемем никакъв кодекс. Това е моята интерпретация, това е моята логика. Благодаря ви за търпението и вниманието.
Аз ще се обърна към господин Гетов. Според вас, аз виждам логика в това, което казвате. Пред вас ли са текстовете, господин Гетов? Става дума за текста на член 40, алинея 2 и предложението, което са направили колегите от ДПС. Удостоверението, нали, за което да удостовери, че неправилно е включен в списъка на заличените лица, се издава от общината в изборния ден по образец утвърден. Даже според мен текста от общината включва кмета...
Широк понятие.
Да, включва администрацията на общината, на района или на съответното кметство. В зависимост от това къде се нали, намират съответните регистри, от които може да се направи...
Няма проблем да бъде допълнен. Има се предвид, както и господин Карадайъ сам си отговори на въпроса, той, защото много добре знае за какво става дума. Регистрите се съхраняват в общинския център. Т.е. пълната информация за всеки един гражданин, така, проектогласоподавател се намира в общинския център в общината. Т.е. кметския наместник в кметството няма тая възможност да направи пълна проверка, защото няма достъп до базата данни. Но той е прав, че може да направи кореспонденция с общинския център, с общината, да получи информация, да даде удостоверение, но това е решение на законодателя в случая. Така че възможно е. Възможно е да се направи тая проверка и в малките населени места.
Само две думи, госпожо председател. Благодаря. Уважаеми колеги, само искам да ви фокусирам вниманието върху израза се издава от общината. Това изобщо не означава общинската администрация. Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация означава кмета на общината. Това е институция, която се представлява от кмета на общината или упълномощено от него лице. Така че Тук всъщност предложението, което ние сме направили, е формално, просто се ясно дефинира, че става въпрос за кмета на общината. Ние говорим за електронно гласуване. Във всяко кметство си има компютър. Освен това, говорим за образец, който е утвърден от Централната избирателна комисия. Никой не може да издава какъвто и да е документ, за да бъде вписан в списъка на гласувалите. Той е поточен образец, попълнен ясно и точно със съответните данни, което може да го направи общинска администрация. По електронен път може да бъде изпратен кметството, кмета на кметството да го подпише, да го подпечата и въпросът приключва. Защо да не улесним гражданите по този начин? Ако го няма кмета на общината, има да чака човек.
Аз ще опитам, да отговоря на колегата Янков. Кой е ключовия въпрос? Значи, този избирател вече е включен в заличителния списък, в забранителния списък. Има основания за това. Господин Гетов казва, цялата информация е в общинския център, не в района, не в кметството. Е, защото излагам логика, госпожо председател. Що ще си говорим е така?
Аз разбирам, че идеята е да се приеме кодекса. Разбирам, че това е идеята да се поставя едно и също до
господин едно. Ама наистина се проявява параноя. Цитирам и се позовавам на господин Карадая. А вие с какво разстроение на личността знаете той какво мисли, за кого говори?
Уважаеми колеги, предлагам да сложим ред. Народните представители по един въпрос да се изказват само веднъж. Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Вземам думата по процедурен въпрос. По отношение на реда в залата. Ние и не само ние, като участници в тази комисия, но и всички, които са свидетели на това, което се случва, станаха свидетели на следното. В продължение на 15 минути вие си говорите или по телефона, или с експертите към комисията, или с останалите колеги от комисията. Междувременно колеги повишават тон по време на дискусията, като аз считам, че всички сме се събудили достатъчно рано, за да присъстваме тук и няма нужда от крясъци. Няма значение.
Има голямо значение.
И господин Карадая в продължение на 10 минути, може и по-малко, доста назидателно, дори с тропане по масата и повишаване на тон говореше, но вие не сте чула, защото говорихте по телефона. Именно тогава и госпожа Буруджиева ви прикани да се спазва реда в залата.
Много ви моля, Танасова, какво госпожа Манолова,
предложението ми е следното.
Някак си нямаме желание да чуем всичко, което сте правили тази сутрин, тук разказвам пред комисията. Кажете какво предлагате. Това може да го разкажете на приятелките си или на когото искате. Какво предлагат?
Госпожо Манолова,
какво разбирам, вашето предложение?
Разбирам, че сте нямате доста изнервена. Добре, от дебата, думата, но не ми отнемайте думата.
Кой иска да се изкаже, уважаеми колеги?
Призова ви госпожа Буруджиева да се държите на ниво. Наистина показвате махленско поведение, госпожо Манолова.
Госпожо,
това, че прекъсвате народни представители, е видно за всички.
Отнемам ви думата в момента. Не говорите по същество, не правите изобщо предложение.
Няма нужда да се
някакви разсъждения натрупани от това как ви е преминала сутринта. Не ни интересува. Заповядайте, господин Стоилов.
Уважаеми дами и господа народни представители, както се изрази професор Константинов, поисках думата тук от името на простолюдието. Въпросът с избирателните списъци за обществото е изключителен... Не. Няма квалификация, господин Карадея. Ние сме тук. Добре, това беше неудачен опит за шега. Въпросът с избирателните списъци е изключително важен от гледна точка на общественото доверие, така както е написано и в доклада на комисията. Предлагам ви във всички текстове, които касаят избирателните списъци, да се въведе едноседмичен срок преди датата на избори, в които избирателните списъци да бъдат финализирани, включително с всички процедури, съдебни и други на обжалване, и в деня на изборите да се дописват само лицата, навършили 18 години от датата на заключване на избирателните списъци до датата на гласуване. Завърших.
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.